Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kasari vastaan Ysäri-paneeli. Puheenjohtajana Kimmo Sainio.
Tervetuloa jälleen mukaan Ysäri-kasari-paneeliin tai Kasari-Ysäri-paneeliin. Olemme puolivälissä kolmatta kautta, joten otetaan heti aplodit tähän alkuun. Jee. Olette jaksaneet olla mukana näinkin pitkään.
Onko tämä
nyt siis kauden puolivälinen se viimeinen jakso vai toisen puolisko ensimmäinen? Se riippuu mistä päin sä katot tätä asiaa.
Aha. Okei.
Okay. No sä et edes tiedä mistä katot, joten kiitos. Tämä riittää meille.
Mä en ymmärtänyt vastausta, onko tuomari humalassa?
Mitä sä menit sanoa, onko tuomari juomassa?
Onko tuomari juomari?
Taas kun kuuntelee tätä keskustelua, mä sanon, että on tuntunut pitkältä tämä kausi. On tuntunut pitkältä.
Se voi olla, että seuraavalla kaudella asioonka ne ei olekaan enää
se
mukana.
Se on täysin mahdollista.
Hän kävi nopeasti. Mutta herra, joka on ollut mukana meidän kaudella aikaisemminkin, Jani Rajalin, tervetuloa.
Joo, oikein paljon kiitoksia. Oon tänään tuuraushommissa. Salsa on karmit kaulassa Costa del Solilla ja meininki on kovaa, mutta nyt se on saanut kuulemma kärjen pois siitä sen terävimmän ja tällä päivillä niin tutustuu noihin matkakohteisiin. Mutta joo, mä oon Salsana tänään.
Niin, tässä kävi siis sillä tavalla, että Salsa on puhunut totta, että hän oikeasti käy siellä ulkomailla, että se ei olekaan mitään vitsiä, mitä täällä on murjottu. Ja minä näin somessa kuvan, jossa oli käsittääkseni hänen äitinsä, mitä me ollaan mietitty monta kertaa, että...
Äiti vai tyttöystävä?
se oli jo äiti, mutta tämä oli siis sen kahden ensimmäisen päivän jälkeen. Mutta ekana päivän me nähtiin Minna Ottavaisen kanssa valokuva, missä Salsa oli Pizza Pekkarisen kanssa Elvissoussa. Että se on monisäikeinen loma.
Okei. Ja vyösoutahan meistä ei ole kukaan nähnyt, mutta se on parempi, että sitä ei myöskään nähdä. Ja Minna Ottavainen.
Täällä ollaan.
Te olette kasarijoukkue tänään Ysärijoukkuessa tuttuja naamoja, osittain Jääskeläinen ja Honkanen kaksikko.
Jääskeläisen naama ei ole muuttunut viime näkemä, ainakaan pahasti. Tämä nyt vähän turvoksessa.
Se vähän riippuu. Silloin kun ollaan ensimmäisen kerran nähty, niin oli se vähän nuorempi poika.
Samoin.
Kyllä. Kukaan meistä ei nuoreksi jää. Lähdetään ensimmäiseen aiheeseen tänään ja tästähän me päästäänkin aika hyvin asin sillalla. Mä haluankin, että Jääskeläinen aloittaa, aha, koska lapsuuden haukkuman nimet.
No niin.
Läskinaama, aloitapas. Millä nimillä sua on kutsuttu? Ja
no siis...
ehkä se mun mielestä voi hyvin sanoa myöskin sitten lempinimet, että et mitkä on sellaisia
lempinimiä. Osaltahan niin mun sukunimeen liittyen aika paljon oli Jässi, Jäspis, Jazzman, sitten oli Jääski eläkeläinen.
Jazzman oikeasti?
Joo, kyllä. Näitä oli monenlaisia. Niin kuin kaikki tästä Jääskeläinen nimestä sitten oli erilaisia väännöksiä. Mutta haluan jo siirtyä näihin haukkuman nimiin. Tämä on nyt se hetki.
Tämä on se hetki, mitä me ollaan odotettu, millä me kutsutaan sinua tästä eteenpäin.
Tämä on nyt se hetki. Siis ei mua kutsuttu, vaan miten niin kuin muita kutsuttiin. Niin kyllä me hyvin nuoressa iässä jo
mitä sä selität?
Mitä? Ei mua haukuttu millään nimillä.
Se ei koskaan haukuttu millään nimillä.
No on nyt tietenkin varmaan jotain perinteisiä semmoisia, tiedätkö, niin kuin, mitä näitä, että lastenloruja heitetty jotain, että heti luuli kumihuuli.
Okei.
Okay. Näitä.
Eli sä käännät sen silleen, että miten sä oot haukkunut sun kavereita vai?
Ei.
Mitä sieltä tulee?
Mä yritän nyt kertoa vaan tämän aiheen, että lapsuuden haukkuma nimet, niin. Mutta ei tässä ole, että millä nimellä ketä kutsuttiin.
Onko sinusta tullut Salsa Sinisalo, joka kääntelee näitä tekstejä? Ymmärsikö kaikki muut tämän kysymyksen tällä tavalla?
Tässä lukee, että millä nimellä sua kutsuttiin.
Okay. Tiedätkö, mitä sua tarkoittaa? Okay. Se ei ole suo, vaan sua.
No kyllä muakin tällä nimellä kutsuttiin kyllä.
Suoksi.
Tällä seuraavalla, mikä mä oon tästä esiin.
No.
Nimittäin jo hyvin nuoressa iässä omaksuimme meidän kaveriporukassa tämmöisen termin, minkä näemme erään kerrostalon seinään. Oli joku kirjoittanut tämmöisen lausahduksen kuin vitun kyrpäjyrä.
Ja se on muuten hyvä.
Se oli semmoinen, mikä jäi meille elämäänsä. Se itse asiassa on edelleen, siis vielä tänäkin päivänä semmoinen, mitä me tietyssä porukassa käytetään. Ja sitten jos sä oot mokannut oikein tosi pahasti jollain tavalla, niin kuin siis ihan yli mokannut jollain tavalla kuin voi, niin sit sä oot kymppitason kyrpäjyrä.
Haluaisin tässä vaiheessa muuta muistuttaa,
että siis joukkuetta.
Jääskeläinen viikoittain, välillä jopa päivittäin kutsuu mua kymppitason kyrpäjyräksi.
Oikeesti?
Että näin pienessä piirissä se täällä työpaikalla.
Jumalauta. En mä ehkä tällaista odottanut nyt. Oliko siinä kaikki?
Se oli tässä.
Ehkä se oli hyväkin. Onko ne?
Mitäpä veikkaatte, että kun mun nimi on Anssi, että miksiköhän mua ei sala-asteella kutsuttu yllästymiseen asti? Heittäkääpä veikkauksia.
Anna. Anssi Panssi, peruna Panssi.
Aika lähelle. Siis kyllä mä muistan, että et yleisin oli tää Anssi Panssi, Sin Panssi.
Ai niin, tota ei tullut siis, mieleenkään.
Tuohan on hirveän viaton, mutta että kun sä kuuntelet sitä päivittäin, niin koko ajan, niin jossain vaiheessa alkaa vituttamaan. Siis ihan niin kuin, ihan huolella. Ja yksi sitten myöhemmin, mikä mä muistan, kun mä tuskailin, tää oli siis varhaislapsuutta, mutta esimerkiksi yläasteella mä tuskailin, että mulla ei ollut lempinimeä, niin mä vähän niin kuin väkisin keksin itselleni tämmöisen. Mä aloin DJ-hommia silloin jo harjoittelemaan. Muistan, mä olin DJ Antsbe.
Antsbe.
Ja myöhemmin olin myöskin Stockmannin One Waylla Stockmannin DJ-nä, DJ-nimellä DJ Antsbe.
Mm. Mm. Onko siinä Zeta?
Siinä on Zeta,
kyllä. Joo.
Mutta hyvin yleisiä, mutta DJ-nimissä on tämmöinen niin kuin tämmöisellä niin sanotulla rivi-DJ-llä, joka ei niin kuin ole jossain festareiden pääalavalla vetämässä, niin jos on nimeltään vaikka Joni Virtanen, niin hän on DJ Joni.
Joo.
Se on aina etunimi. DJ Ville. DJ sitä, niin. Joo. Ja sitten etunimi. Siinä se on.
Ei enempää. Mites noi lempinimet?
No siis lempinimi minulla on ollut Antsme.
Se on niinku se.
Se on ollut, siis, niinku... mutta mulla on ollut hirveän vähän mitään lempinimiä. Mä oon aina kutsuttu Anssiksi. Tämä Anssbekin tuli siitä, että mä muistan, että yläasteella mua ärsytti, kun monella muulla oli lempinimeä. Niin sitten mä väkisin väännyt, mutta ei se oikein vakiintu.
Mm. Joo. Tästä lähtee, kun nähdään sut tää, niin Anssbe.
Joo. Älkää, please.
Mites Raja Rajala?
Rajaliin. Mua kutsuttiin aika pitkälti koko aika niin kuin etunimellä ihan normaalisti, eli siitä ei ollut kauheasti vääntöjä, mutta sitten nyrkkeilyjoukkueessa taas sit Janista on väännetty Jankka, eli kaikki, jotka on taas, ollaan niin kuin niissä, ollaan treeneissä edelleen, niin he kutsuu niin kuin sillä nimellä. Että silloin oli semmoinen Jan Nyholm, semmoinen meitä vanhempi nyrkkeilijä, jonka lempinimi oli Jankka. Mutta sitten tuosta sukunimestä on väännetty Rajaliin, kun se on, niin se on ollut Raikka. Ja mä oon kyllä aika monellekin niin kuin Pimulle sanonut sitten jossain kafeadlonissa, kun on ollut niin kuin värikkäisvaatteissa tyylikkäänä, niin sitten ne on kysynyt, että onko oikein nimi Raimo. Ja siitä mä oon joutunut korjaamaan. Mutta jos mennään tuonne kasarille, niin kasarilla oltiin vähän kiltimpiä, että et toi Jääskeläisen seinässä lukeva slaikkarivertaus, niin se ei ollut silloin voimissa. Että siellä puhuttiin, että et toi on Elvis. Mitkä sä elvistelet, että se Elvis-juttu tuli silloin kasarilla. Mutta varmaan niin kuin Uuno Turhapuro ja Pertti Pasasen tekemä Härski Hartikainen on niin kuin se kirous ollut kaikille niille, joiden sukunimi on ollut Hartikainen. Koska jokainen Hartikainen, kenet mä tunsin kasarilla, niin niiden lempinimi oli aina Härski. Ja sitten se meni jopa niin pitkälle, että meidän karatevalmentajan sukunimi oli Martikainen, mutta sekin oli Härski. Kyllähän en tiedä, kutsutaanko tänä päivänä edelleen jokaista Hartikaista Härskiksi, mutta mä veikkaan, että kutsutaan.
Kova. Siinähän sitä on aika paljon. Mites sitten?
No sitten.
Minna?
Se mä muistan ensimmäisen kerran, kun on haukuttu. Alakoulussa olin. Niin sillä oli semmoinen hirveän pitkä laihakundi samassa koulussa. Ja se sanoi, että sentti pituudesta. Minä olin sentti. Näin.
Sentti?
Joo. Ja se sanoi sitä useampana eri päivänä ja sitten mä muistan, että mä ajattelin, että mähän vedän kuonoa. Senttinä. Se oli kauhean pitkä semmoinen laiha. Ja se oli vielä uimahallipäiväkoulussa. Mulla oli joku semmoinen pussukka mukana, jossa oli uimakamppeet. Se oli semmoinen, joka vedettiin niin kuin nyörillä kiinni siitä se koko pussukka. Ja siinä oli aika pitkä se naru. Muistan, kun mä rupesin huitoa sitä poikaa silloin välitunnilla. Kun se tuli taas siinä sentitteleen, niin ei sen jälkeen en ollut sentti.
Okei, mä yritän vaan miettiä silleen, että jos sä oot yrittänyt ensinnäkin ilman sitä niin lyödä häntä, niin sä oot johonkin polveen ehkä osunut
niin, mutta
kato,
mä huidoin siellä kassilla.
Niin, mutta veditkö ihan... sinne niin kuin yläviistoon jonnekin yritin.
Ja sit se oli vielä, että hullu.
Jos miehelle huomattavasti ikävämpi lempinimi toi.
No mä mietin ihan samaa, niin. Mutta onneksi sä sanoit sen.
Niin.
Onneksi niin. Ja sitten Minna se on ollut kyllä jo silloin ihan pieneen johtuen siitä, että Minnahan oli varmaan yksi kaikista kastetuimmista nimistä just siinä vuonna, kun mä oon syntynyt. Niin meidän luokalla sitten näitä Minnoja oli enemmänkin. Ja siitä tuli toi Minna O, että se oli ihan...
No eikö se ollut mukaan Minnia tai Mimmua?
Ei.
Aha.
Ei ollut.
No niin. Toi on totta ihan. Siis mä muistan kanssa, että piti se niin kuin sukunimen ekakirjain ottaa, jos samalla luokalla on toinen. Mm. Se oli jotenkin, se kuulosti vaan niin tyhmältä, että Kimmo S.
Joo. Ja sitten Sari oli myöskin sitten toinen nimi, jossa kaikilla oli sitten sukunimet. Ne oli silloin kaikista suosituimpia.
Kerro hei Minna, kun sut tunnetaan siis jo Yrkäjöltä niin kuin Minna Oost. Mm. Oliko teitä useampia Minnoja siellä?
Jyrkissä?
Niin.
Ei.
No miksi sä olit Minna Oo? Miksi sä olit vaan Minna?
No sen takia, kun mä olin välillä naimisissa.
Niin, ja... mutta voi olla naimisissa ilman sitä Ootakin.
Ei, kun kuuntelen loppuun tarinaa.
No, et ollut naimisissa, olit Minna ja sitten kun olet naimisissa, olet Oo.
Just näin. Mä menin siis miehen kanssa naimisiin, jolla oli, jonka sukunimi alkoi myöskin olla. Ja sitten kamalasti tietysti lehdistö ja kaikki tuommoinen kiinnosti. Ja ne ei halunnut sitten Jyrki ohjelmassa, että se asia otetaan nyt erityisesti esille. Että on mennyt naimisiin varmaan jotain katsojalukuja, niin sillä ajatteli, että kun ei ole naimissa, niin kundit katsoo enemmän. Niin siitä sitten Marko Kulmala sanoi, että no sit sä oot Minna Oo. Että ei vaihdeta, kun mä olin aloittanut sen ohjelman Minna Ottavainen, niin se vaihtui sitten yhtäkkiä Ooks, kun mun sukunimi vaihtui. Koska mä olin silloinkin Minna Oo, kun tämän miehen sukunimi alkoi olla.
Aivan.
Mm. Ai sä et ollut silloin Minna Ottavainen.
Oisit sanonut...
Olin mä pari vuotta niin kauan, kun mä olin naimisissa.
Niin just, okei. Okay.
Sitkä hän ei ollut enää naimisissa, hän oli Oy. Minna Oo. No niin, nyt tää komeni.
Kyllä.
Nyt on huono. Mutta minun on pakko sanoa nyt, että tässä tapauksessa ehkä Jääskeläisen oli paras. Sano vielä kerran, mikä se on se haukkuva nimi.
Kyrpäjyrä.
Kymppitason.
Kymppitason, joo.
Ja nyt pisteitä ropisee, eiks niin?
Tuomari tykkää, kun kiroillaan.
Ei se ole kiro. Se oli haukkuma sana, haluttiin. Se voi olla vaikka mikä tahansa muukin.
Kyllä. Pistetään kasarille 50 ja 70 ysärille. 20 pistettä lisää tuosta. Toi oli niin kammottava, että toi jää oikeasti mieleen.
Niin se jääkin. Mä toivon, että kaikki rupeaa käyttää sitä.
Me aletaan käyttää
kaikki
susta.
Sä voit
olla ihan varma, että me aletaan kutsua sua tästä lähtien.
Ei minua tarvitse kutsua.
No sinä tämän olet sanonut meille.
Joo, mutta en minä ole välttämättä.
Ei me tunneta sun koulukavereita, joita sanottiin tällä nimellä.
Mutta voit sanoa muita kavereita.
Sä pääsit kohta kertoa sun elämästä tarina, niin siihen liittyy luultavasti tämä sama... Mutta mennään ensin. Honkanen avaa tämän seuraavan kierroksen. Elämäsi tarina. Me puhuttiin tästä viime jaksossa, eli keksitty tarina, joka ei ole totta, jonka olet kertonut kavereille lapsuudessa ja vähän niin kuin huijannut tai semmoista valkoista valhetta.
Mä jouduin miettimään tätä tehtävänantoa tosi pitkään ja huomasin siinä, kun tätä pohdiskelin ja oikeastaan muistinkin itsestäni ihan mielenkiintoisen piirteen, joka sopii tähän nyt hyvin, koska mä oon ollut... En ehkä nykyään niin paljon, mutta aikoinaan siis ihminen, joka ei ole kyennyt valehtelemaan mistään. Ja esimerkiksi lapsuudessa mulla oli semmoinen ominaisuus, että jos olisi ollut semmoinen tilanne, että olisi ollut järkevääkin valehdella, niin mulla tuli niin fyysisesti huono olo, että mun oli pakko puhua totta. Ja tämä aiheutti mulle ikäviä tilanteita. Mä muistan esimerkiksi, että nyt tulee vähän ehkä asiatonta ja alapäähuumoria, pahoittelen sitä, mutta on pakko kertoa, koska mä muistan... Että meillä oli koulun pihalla ala-asteella, pojat oli alkanut puhumaan siis siemennesteestä, spermasta, näin. Ja mä muistan, että vaikka mä tiesin, mitä se tarkoittaa, niin mulla tuli esimerkiksi isän kanssa, kun mä olin tulossa sellotreeneestä, niin pakottava tarve kysyä isältä, vaikka mä tiesin, mitä se on.
Sellotreenien jälkeen.
Niin. Että mistä liian siellä sellopettajan kanssa, että oli mielessä sitten. Mutta joka tapauksessa mä muistan automatkalla, niin mulla tuli pakottava tarve kysyä. Mä ajattelin, että nyt mä en sano mitään. Mä pidän tämän asian sisällä. Mulla oli pakko kakasta isälle tämä asia. Ja jotenkin se matkan varrella muuttui sitten. Mä en tiedä miten, mutta mä huomasin kysyväni isältä, että iskä, mitä on prisma? Ja siinä vaiheessa, kun isäni alkoi kertomaan minulle kameran optiikasta, menin hämilleen ja lopetin keskustelun siihen. Mutta siis mä en ole ikinä pystynyt valehtelemaan. En ikinä. Aikuisena kyllä, mutta en lapsi.
Tämä on vähän paha, koska mitäs tuottaja Jääskeläinen, niin sano vaan.
No siis, mäkin tätä niin. Tehtävänantoa luin tosi tarkkaan. Ja siis mä mietin, että, niin kuin, että mikä on ollut semmoinen tarina, mitä mä oon kertonut.
Että, tämä on niin käsittämätöntä, jos te yritätte vetoa, että kumpikaan ei ole koskaan
ei vaan, mä en ole mun kavereille puhunut mitään naisjuttuja sillä, että mä olisin jonkunkaan ollut sillä lailla tekemään, vaikka ne olisi ollut.
Kai sä oot liioitellut asioita.
No mä en oikein
pienenä
tiedä, missä asiassa...
liioitellaan.
Mä en tiedä, missä asiassa mä olisin voinut hirveästi liioitella, kun mulla ei ollut mitään semmoista millä liioitella.
Sulla on oikeasti... kavereita, niin turha liioitella.
Ei, kun mä tarkoitan sitä, niin kuin, että ei mulla ollut vaikka jotain semmoista niin kuin, tavaroita tai muita vastaavia. Että ei ollut vaikka, että mä olisin saanut itselleni jotkut levikset jostain kaupasta, ja mä olisin niille kehunut, vaikka ne ei olisi ollutkaan levikset tai jotain. Ei ollut tavallaan semmoisia niin kuin... pröystäilyn kehumisen aiheita ja tuosta on mitään valheita. Että. Ja siis se on hauska. Ei, niin kuin, ei me kaveriporakassa kyllä, ainakaan mä, mulle, mä en, mun tietoa tulee, että olisi valheteltu millään tavalla.
Kuulostaa ihan uskomattomalta. Mä veikkaan, että kasarijoukkueet kyllä löytyy näitä. Jani?
No, mekin tuun tuolta Itä-Helsingistä ja meillä oli siinä pihoilla kanssa oli semmoinen ihan samanlainen kuin noilla Espoon pojilla, että oltiin niin kuin ylirehtejä, että tavallaan pidettiin niin kuin lupaukset ja oltiin kaverille tosi rehtejä, mutta ehkä se semmoinen jekkutarina oli sitten rakkaalle äidilleni ja me oltiin lähdössä, me ollaan oltu joku, olisiko 14 tai 15, niin meidän piti lauantai aamu lähteä Tanskaa pelaamaan fudista. Ja sitten kun se oli tietysti halvin mahdollinen kansipaikka matka, niin Helsingistä lähti se bussi kohti Turkua ja siitä päivälaimalla yli. Me oltiin ostettu sitten kavereiden kanssa, niin joku oli hakenut meille vähän lonkeroa ja päätetty, että me mennään perjantai Linnanmaan luoladiskoon joraamaan ja juhlimaan ja sitten tiputeltiin siinä Lintsin kallioilla ne niitä lonkeroita ja sitten vietettiin se hauska ilta. Ja sitten se loppui vissiin 11, silloin se disko ja siitä lähdettiin lahnustaa Espan puistoon edestakaisin. Ja tavoite oli, että vikalla bussilla tullaan sitten kotiin. Ja meillä oli jäänyt muutamat niitä lonkeroita vielä se diskoilla jälkeen ja ne juotiin niin kuin kauhealla kiireellä sitten pois. Ja sitten pyörittiin siellä Espalla ja vikalla bussilla kotiin. Ja siihen aikaan oli aika monessa huoneessa oli koko lattia matto vielä oli se sisustus, niin kuin munkin huoneessa. Ja mä oksensin sen koko vatsalaukullisen sitä lonkeroa siihen ja niitä kaikkia, mitä siellä oli ollut siellä koko lattia matolla. Ja kello on sitten jotain 2-3 ja sitten tietysti meidän äiti herättää, että äiti, että nyt että mitä tässä tehdään. Ja nätisti se tuli, se siivos sitä ja sitten mä sanoin, että joku ihme vatsapöpö nyt tullut, että pääsekään mä pelaamaan ja niin sitä äiti aamulla, kun sitten muutama tunnin päästä herätys oli kiire sinne, niin sanoi, että ootkohan se kreippiä syönyt eilen paljon, että kun toi maha on tollais viinahaju ja lonkerohaju, se koko lattiamato. Mutta äidillä oli semmoinen nätti tapa ja sitten se vanhemmiten totta kai muisti tämän tapauksen. Ja sitten mä kysyin, että no miksi et sä niinku antanut satikutia noin, niin se sanoi, että no silloin hän niinku tyylikkästi aina seurasi, että mitä te touhuutte ja se kontrolli oli erilainen, että katsottiin, että paljon te käytte juhlimassa ja paljon te sitä lonkeroa juotte. Mutta se oli kauhea opetus. Mä en ole sen jälkeen muuten juonut lonkeroa kertaakaan, enkä ole myöskään juonut kreippilimonaadia. Mä se hajukin jo, niin mulla menee vatsalaukku ympäri. Eli siis
hetkinen, mikä vuosi suurin piirtein?
No se on ollut jotain kasarin puoliväliä, kasarin 84-85. Mutta sen päivän jälkeen, niin että Jääskeläinen, kun avaa radiogaalassa vieressäkin se lonkeron, niin mua alkaa niin kuin maha menee ympäri. Että kyllä siitä sellainen muisto jäi.
Aika paha kyllä, että noin 80-luvusta lähtien niin ei ole pystynyt enää. Minna.
No niin, meidän perhe on asunut Norjassa. Mä muistan tämän, kun mun kaveri, me katsottiin jotain tietosanakirjaa ja sieltä löytyi siis toi dinosauruksen, jonkun dinosauruksen kuva. Ja mä olin sillä, että mä oon nähnyt tollasen. Ja sitä mun kaveri ei tajunnut, että niin kuin edes kyseenalaistaa sitä, koska mä selitin sen, että me ollaan asuttu silloin Norjassa.
Niin, sehän on hyvä syy.
Joo, vanhemmat ei ollut kotona, kun mä tätä iloisit sillä kovalla äänellä kertonut. Että me ollaan asuttu Norjassa ja siellä oli tollaisia dinosauruksia. Se oli, että wow. Sitten me katsottiin lisää kuvia, että tommonenkin oli siellä. Wow.
Eli siis ei ole käyty edes Norjassa, keksitty ihan hatusta sekin tarina.
Se on varmaan ainut
kaikki
maa, minkä mä jotenkin tiesin. Niin. Olisin järkevänä sanonut jonnekin pitemmälle kuin ihan tuon naapuriin. Mutta että meni läpi.
Eli tuplavalhe.
Tuplavalhe.
Aika kova.
No niin on.
Mä ihmettelen tosiaan sitä, että täältä ei tule ysärijoukkueelta, että ollaan niin rehtiä. Mutta siis kun nehän on semmoisia pieniä heittoja, mitä sä oot vähän niin kuin isotellut, että no vitsi, mäkin sain ton jutun, että sä vähän myötäilet kavereille.
Ollaan oltu ihan superrehellisiä. Ei
suorastaan,
voi mitään.
Suorastaan nörttimäisiä, kyllä, rehellisiä.
Kyllä. Mä en tiedä, mitä mä sanoisin.
Olemme vain parempia ihmisiä kuin muut.
No ainakaan Anssi, paremmin te ette pisteitä tästä saanut. Sen voi sanoa.
Rehellisyydestä sakotetaan näköjään tässäkin pelissä.
Kyllä mä haluan tästä. Ei, se mikä rehellisyys olisi voinut vähän alkaa muistelemaan. Kyllä sieltä varmasti löytyy niitä. Jokainen oppii kantapään kautta.
Mä itse asiassa nyt vasta muistin ihan varhaislapsuudesta, niin mä väitin siis päiväkodissa, että Piippolan vaarilla oli talo kertoo mun vaarin maatilasta.
No niin.
Nyt mä muistin. Mistä siis se tuli? Tämä oli ennen ala-asta aikaa. Siis ihan päiväkodissa.
Hitto,
nyt mä
oli kova.
Joo.
No, sä pelastit joukkueesi juuri.
Oikeasti
mä aika jäätävä juttu vielä, niin kuin, minkälaisesta tämmöisestä niin pyhästä, ja se on pyhästä lauvusta vielä.
Ja sanotaan
niin
päiväkoti-ikäisenä.
No, mä väitin silloin, että Piippolan vaari on mun vaari.
Säkä sun aivoa tehty lobotomia, että sä et valehtele enää ikinä. No nyt menikin jo vähän vaikeammaksi. Toi oli hyvä nosto, mutta Kasarille nyt kuitenkin kumpikin meni tästä 80 pistettä Kasarille 60 ysäri.
Hyvä asti.
Viime hetkellä
kyllä.
Hän nousi.
Saved by the bell.
Kyllä. Totta ja Jääskeläisellä ei käynyt tätä samaa asiaa. Että hän olisi muistanut, niin kuin, että hän olisi koskaan valehdellut. Huijannut. Jikuttanut.
Mutta mitä jos mä oonkin tässä just koko ajan?
No sä huijaat meitä, niin
suoraan,
no,
että mä pystyn jekuttamaan koko paneeli.
No mä huijaan ne sun pisteet pois sen jälkeen. Se menee sille. Mä täysin just, että mä en sanonut mitään, koska tuohon lempinimi oli pakko sanoa, että Kipelation, Kaipe Kaiderman oli tällaisia, millä mua kutsuttiin pienenä. Ja sitten 90-luvun alusta lähtien Räppikimmo. Mä koin, että se oli vähän niin kuin haukkumanimi, mutta kun kaikki tiesi, että toi on se tyyppi, joka tietää räpistä.
Okei.
Okay. Niin se on hirveä, että nähdään vuosienkin jälkeen niitä ihmisiä. Kato Räppikimmo, ja sitten on silleen se aina, että ai vitsi, en halua kuulla. Mutta huijaamisesta, niin mähän tein aika paljonkin lapsuudessa näitä justiin.
No sen vähän, mä tiedetä.
Niin, oli pakko pikkasen, siis oli sanomassa justiin rajalinille, että oli pakko tehdä sitä, tiedätkö, silleen kun oli siellä Itä-Helsingissä. Meidän koulussa kuitenkin niin kuin samaa koulua kävi tammisalalaiset, marjaniemeläiset, hirveästi rahaa, uusia vaatteita sun muuta, niin pakkohan sulla oli keksiä vähän semmoisia juttuja, että joo, itse asiassa meilläkin on. Mä pystyn sanoa sen, että me näkyy myös Musa TV. En oikein näkynyt. Että, ai näkyy, eikö näkyy?
Aha.
Mutta mä pystyn katsomaan, mä sanoin, että me näkyy Musa TV, sitten mä luettelin kaikkia muut kanavia, mitkä mukaan siinä paketissa on mukana. Sitten se Filmnetti, mistä pystyy katsoa elokuvia ilmatteeksi.
Filmnet.
Joo, Filmnet.
Se oli elintason mittari. Joo. Filmnet.
Ja mä pistin kaikki samaa pakettia, niin oli vaan se, että okei, voiko tuoda katsoa teille? Ei voi, kun äiti on kotona. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Eidän jaarittelee. Nyt aloitetaan itse asiassa, Rajalin pääsee aloittaa. Eli tää on mielenkiintoinen juttu.
Mm-hmm.
Oman aikakauden kamala kappale, josta oikeasti käsi sydämellä kukaan ei tykännyt. Mutta sä tykkäsit. Semmoinen, että sä et pysty ymmärtämään, että mitä ihmiset ei ymmärrä sitä hienoutta tässä kyseisessä kappaleessa. Mikä Jani semmoinen on?
No mulla on 250 nuoren tuntuma siitä, että kukaan ei tykännyt siitä ja mä tykkäsin. Eli tää laulu on Song for Dennis by Piano Fantasia se oli Diskus tai City Musiikki, mistä mä kävin se ostamassa perjantaina levy ja sitten oli Laajasolun nuorisotalon keikka, tupa täynnä ja alkuun tietysti tuttuun tapaan soitettiin vähän rauhallisempaa musaa ja sitten siellä oli semmoinen tapa, että aina kun se DJ aloitti puhumaan, vähän laitettiin savu ja valot vilkkuun, niin pam, tanssilattia täynnä. Ja mä olin niin varma tästä laulusta, että mä lataan sen siihen kärkeen. Se oli semmoinen, kasari tehti aika paljon semmoisia niin kuin instrumentaaleja, niin kuin tiedätte, että ei laulettu. Ja tossakaan ei laulettu. Ja mun mielestä siinä oli älyttömän kaunis melodia. Ja olisiko ollut joku 114-113 biittiä, että se niin kuin periaatteessa olisi voinut jora. Ja kauhea alkuspektaakkeli show ja ei ketään. Ei yhtään ketään. Ja se on jäänyt niin kuin mieleen, että jopa kerran oltiin keikalla Nurmijärvellä. Silloin oli, taisi olla, se oli Bon Jovin joku You Give Love a Bad Name tai joku tämmöinen, millä piti aloittaa. Ja sinkus meni vahingossa B-puoli ja sieltä tuli joku ihan älytön Bon Jovi. Jopa silloin ihmiset tuli tanssimaan sitä ekaa biisiä sen valoson jälkeen. Mutta tähän biisiin ei tullut kukaan. Ja sitten mä hakkasin vielä päätä seinään. Mä ajattelin, että joo, että ne ei ole vielä. Ja sitten jonkun Spanian Easy Ladyn tai tällaisen varman jälkeen illalla vielä uudelleen. Että on ihan lattia täynnä ja mä laitan sen saatana, niin taas tyhjänä koko tanssilattia. Mutta
sä et oppinut siitä.
En, mutta mä itse asiassa tänä aamuna, kun mä katsoin näitä, niin mä kävin YouTubesta kuuntelemaan ja siinä on edelleen kaunis melodia. Käykää kuuntelemaan se biisi.
Uskomatonta. Ei auta empiirinen tutkimus tässä nyt, vaikka kuinka siellä on porukkaa ollut. Mutta kyllä se jotain kertoo, että jos sä niinku tyhjennät kahteen otteeseen sillä.
On se joo, kyllä.
Tämä on vähän nolo, siis, mutta mä fanitin Ricky Sorsaa ja Reggae Okei-kappaletta.
Okei, mennään jäskeläiseen suoraan.
se oli silloin vuonna 1981, 10-11-vuotias, kun Dublinissa oli nuo euroviisut. Ja siellähän vetäisi sen kappaleen niissä salmiakkihousuissaan. Ja se oli niin makea. Mä yritin mun kavereille kaikkea selittää, että tulkaa nyt kuuntelemaan. Tämä reggae, okei, ne ei tajunnut mitään. Mutta yksi mun ystävä muuten, hän dikkasi tuosta Kake Randelinista. Niin mulla oli samanlainen kokemus, hän koulun jälkeen pakotti mut heille kuuntelemaan Kake Randelinia. Ja mä ajattelin silloin, Jeesus. Mutta en mä tajunnut sitä, että tämä Ricky Sorsa ihan yhtä nolo.
Paha.
Niin.
Eikö se Ricky Sorsan sanat mennyt jotenkin, tässä on teille yksi juttu, ehkä outo homma täällä reggae.
Joo.
Koska joskus sitten, kun siitähän tuli niin semmoinen kämppilaulu, niin se on mennyt näin suomipaarien potpureissa mukana. En tiedä kuinka moni on tippunut Kallen pöydältä sen tahtiin alas ja loukannut nilkkansa, mutta kyllä se niin kuin jollain tavalla jäi elämään, että et sä ainoa, joka sitä fanitti.
Okei, mä kävin katsoa vielä Ricky Sorsaa Jyväskylässä, oli johonkin auto tämmöiseen liikkeeseen roudattu se Sorsa. Ja siellä se esitti ton biisi. Ja se oli niinku huippuhetki mulle. Mä olin odottanut, lehdessä oli ollut ilmoitus, sinne menee. Sitten mä menen sinne linja-autolle. Mulla on niin hirveä pissihätä, että musta tuntuu, että mä en muista mitään siitä koko Ricky Sorsa esiintymistä, koska mä joudun pidättelemään.
Ei.
Joo, hiki päässä siellä.
Sitten kun autoliikkeessä esiintyminen, niin se on ihan fangirlillä siellä.
Joo, just
näin. Saako nimmari?
En tainnut sitäkään saada, kun oli niin kauhean hätä.
Niin, sä menit suoraan vessaan sen jälkeen.
No kun en mäkin löytänyt sieltä sitä, siksi se oli vähän panikinomainen tilanne.
Aika paha muuten, jos ei autoliikkeestä löydä vessaa, tiedät sä. Sun täytyy nopeasti tehdä jotain päätöksiä ja sä oot ihan siellä. Okei, nopea nyt nimikirjoitus, mä lähden vessaan. Totta. No, jääskeläinen.
No niin, seuraava levyesittely ei varmaankaan ole kenenkään lempilevy, mutta on kyllä ollut mun aikanaan lempilevy ja on kulkenut tässä vuosien saatossa edelleen jopa mukana. Vuonna 1994 ilmestyi Risto Asikaisen tuottama levy nimeltään Kiikun kaakun, jonka päätähtenä heilui paljon musiikkia julkaissut koomikko Atlepo Ite Jope Ruonan suu.
Oi, se on hyvä albumi.
On, Kiikun kaakun Chili on loppu, siellä on Manun humpat, siellä on kaljalaulut, jätkän teknot, kaikki. Nähän osa näistä biisistä perustuu Jopeneihin sketseihin, muun muassa Tollo Peloton oli tällainen ja niin edelleen. Siellä oli voisin väittää, että mä olen ehkä ainoa suomalainen ihminen tai yksi niitä harvoja, joka liikuttuu Jope Ruonanson kappaleesta Kiikun kaakun kukkaset. Koska sen sana se kertoo se ja mä muistan edelleen,
siis
mitä se
koskettaa
menee.
Se.
Niin, Kiikun kaakun kukkaset, sinä kun annoit rukkaset, kuinka pärjään pakkaset, kuka parsii sukkaset. Prinssi ulja satumaan, se joutuu katumaan, ihan kaikkeen muista, mutta ajattelepa itse.
Anssi Honkanen voi nyt tässä vaiheessa pyyhkiä kyyneleet silmistä.
Kyllä.
Oli niin koskettava tässä.
Joo, mutta siis kun se on jännä, kun se on huumoribiisi, mutta se on täysin myöskin niin kuin tämmöinen, se voisi olla niin kuin tämmöinen perinteinen iskelmäbiisi, niin kuin herkällä sanoituksella. Mutta väitän, että mä olen ainoa ehkä ihminen maailmassa, joka on herkästynyt kyseisen kappaleen aikana.
Se on oliko se rukkaset sana, joka
se
on erityisesti?
Se oli kaikenlaista.
Joo.
Mä muistan myös kuunnelleeni Jope Ruonansuu jotain näitä sketsijuttuja, missä oli välillä musiikkia, välillä oli niitä vitsejä.
Kyllä.
Kyllä, se on sitä aikaa. Mutta mitä sä Anssi Honkanen?
Joo, siis mähän on klassisen musiikkikasvatuksen saanut ihminen. Mä oon soittanut selloa 14 vuotta, käynyt Espoon musiikkiopistossa opiskelemassa. Kuuntelin myöskin teknoa lapsena, mutta kuuntelin myös paljon klassista musiikkia. Voitte vaan kuvitella, että miten 90-luvulla koulussa niin tämä klassinen musiikki toimii. Mä olin siis suunnattoman innoissani tämmöisestä ranskalaisesta säveltäjästä kuin Joseph Maurice Ravel, joka syntyi siis impressionismin ja neoklassismin tyylikausina ja vaikutti siis 800-luvun lopussa ja 900-luvun alussa, niin häneltä löytyy tämmöinen 16 minuutin hittibiisi kuin Bolero.
Spektaakkelimainen.
Mä olin aivan suunnattoman innoissaan tästä Bolerosta. Siis siinä on muun muassa tämmöinen rumpurytmi. Koko sen 16 minuuttia. Ta, taka, 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 ka, ta, taka, 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 taka. Se jatkuu 16 minuuttia. Tämä fucking sama rytmi. Ja mä olin niin hullaantunut tästä biisistä. Sitä aina kun meillä tuli kavereita kylään, niin mä sanoin, tulkaa kuuntelemaan. Täällä on tosi hyvä. Mä muistan kaikki olen silleen, Anssi, tää on ihan paska. Ja kukaan ei jotenkin saanut kiinni tästä hienoudesta. Toki siis kuuntelin paljon muutakin, mutta myös tämmöisiä valikoituja klassisen musiikin helmiä kuuntelin ja sain olla aika yksi.
mä ymmärrän kyllä. Joo.
Mä ymmärrän
täysin. Mutta mä kyllä tykkäsin Bolero-kappalasta myös.
Se on hyvä biit. Joo.
Meillä on sama musama.
Pistetään soimaan.
Pannaan vuoron perään Jopea ja välillä Bolero soimaan.
Huomaa, että olette veljiä.
Kyllä.
Toi on muuten joo, tommonen tietynlainen myötähäpeä oli ehkä se mitä mä toivon, että tässä pikkasen tuntuu, koska itselläni on Trio Erectus.
Se on vinyli. Hieman. Vuoden 90 loistava tuotos.
Minkä pyysin joululahjaksi ja tämän vinylin toki sain. Ja se on vähän eri asia, että TV:stä tulee nämä sketsit ja sitten kikkelis kokkelis vedellään siellä pitkin pihoja. Kun se, että sä pakotat sun kavereita, että tulkaa, mulla on se vinyli kotona. Ollaan kuunneltu ensin jotain NVA tai muuta gangsteräppiä. Sitten kuunneltu Trio Erectusta siellä jälkeen. Jätkät katsoa, että mitä helvettiä sä oot vetänyt.
Onhan kauan ja kauan ja Tampere ihan loistavia.
Tampere on hieno kyllä.
On. Ja joo. Siis toi Herro 47.
Joo.
Niin toimii. Sex Machine.
Like a sex machine.
Ihan täydellinen. Mutta siinkin mä tykkäsin sit tuotannosta ehkä enemmän, että se oli tosi groove.
Niin ja Rampe ja Naukkis tietenkin oli kanssa siinä levyllä.
Oli. Siellä oli kaikki. Esille. Apuvamiehet sun muut, että... Mutta olipa hieno aikakoneen matka taas näihin. Ja nyt täytyy kyllä Ysärijoukkueelle antaa sen takia vähän enemmän pisteitä, koska hän tuovat ääninäytteet kumpatkin. Ja se, että Jääskeläinen vielä tällä lauloi ja sanoi, että häntä herkistää tämä. Jos retroristeily karaokeissa ei kuulla tätä, niin minä en lähde mukaan.
Totta muuta, pakana vetää.
100 pistettä Ysärijoukkueelle. Mutta ei ollut huono kasarikaa, pistetään 70. Paitsi nyt mun hajosi kynä, joten tarvitaan...
Ootas, annetaan
toinen kynä, koska vielä on yksi aihe jäljellä ja tämä ei saa kaatua tämä tarina vielä tähän. Tosiaan 100 ysäri, 70 kasari. Enää viimeiseen aiheeseen. Kuka muistaa, mistä puhuttiin?
Vai mikä on viimeinen aihe?
Niin.
No mulla lukee se tässä.
Elektroniset
laitteet. Joo,
no niin. Hyvä. Itse asiassa, nythän mä huomasin, että tää on tullut Honkasellekin tää tietokone mukaan. Jääskeläinen on yksi, mutta nyt täällä onkin Honkasella.
Mutta pitää kato muistaa, että 90-luvullahan tuli myöskin internet, niin sen takia meillä on nämä koneet mukana.
Ottakaa, kun Salsa tulee takaisin ja tuo tietokoneen varmaan kanssa sieltä matkalta. Mutta viimeisen aiheeseen, ja sehän on nyt sitten... Onko se niin, että Minna aloittaa?
No minä voin aloittaa.
Eli ensimmäinen elektroninen laite, joka kummastutti lapsena. Ja mieluummin joku muu kuin tietokone, koska
joo,
sehän
sähkökirjoituskone.
Kaikkia. Sähkökirjoituskone.
Kyllä, se oli niin kuin kirjoituskone, mutta se oli, toimi sähköllä. Mun ystävän äiti oli joku tämmöinen sairaalassa, joku konekirjoittaja, mä en tiedä. Ja sitten mua ihastutti se laite, siihen ei saanut koskea. Mutta ennen kaikkea sen takia, kun siinä ei näkynyt niitä kirjaimia. Vaan hän harjoitteli sillä kirjoittamista niin, että kirjaimia ei ollut. Siinä oli vain punaisia ja keltaisia nappuloita. Ja sitten kun se oli sähköllä, mä olisin halunnut hirveästi sillä kirjoittaa, mutta siihen ei saanut koskea. Koska se on varmaan jotenkin ollut erityisen kallis. Meillä oli sitten semmoinen vanha-aikainen kirjoituskone, semmoinen, mitä piti painaa ihan täysin ja sieltä nousi semmoinen. Se varsi, jonka päässä
joo,
oli, noin, oli ne kirjaimet. Joo, se löysi ihan musteeseen. Niin mä laitoin tuosta muovailuvahasta. Ne nappulat samalla lailla kuin sillä äitillä punaiseksi ja keltaiseksi. Joo, ja yritin harjoitella, katsoa, että me itsekin osaa, kun ei saanut koskea siihen. Sähkökirjoituskone, kyllä. Kova juttu.
Kovia aikoja.
Mutta siihen laitettiin paperi samalla lailla tietysti, kun manuaali, että se pyöritettiin sieltä sivussa, laitteen se paperi semmoisen rulla ympärille. Ja
ei äiti... hitto, mä muistan, siis mun faija... kirjoitti jotain väitöskirjaa aikoinaan tuommoisen. On varmaan vituttanut kevyesti vetää. Väitöskirjaa, sähkökirja. Näin niin kuin tämän päivän perspektiivistä.
Ja sitten jos siihen tuli niitä kirjoitusvirheitä, niin nehän piti korjata semmoisella vähän samalla niin kuin kynslakka. Joo, semmoisella valkoisella.
Kyllä.
Siihen päälle laitettiin sitä, jos siinä oli joku väärä kirja. Ja siihen kun yritettiin sitten uudestaan saada sitä kirjainta just siihen kohtaan, että mikä siihen kuulus, niin eihän siitä mitään tullut. On se ollut kova.
Rankkaa aika. Mites on se Rajalin?
No kyllä se menee tuonne Kanarian saarille, niin sieltä ostettiin ensimmäinen langaton puhelin. Ja sitä käytiin katsomassa monta päivää. Se oli ihan romu, koska sitten sehän vei pattereet sille niin kuin paketillisen niin kuin viikkoon. Mutta se oli jopa niin kuin mä olin edellä aikakautta siinä jutussa, että mulla tuli pari kolme kaveri niin kuin kattoon sitä langatonta puhelinta. Että,
esittely.
Niin, että kun siinä on se asema oli eteisessä, kun mä asuin vielä yksiössä, niin siihen niin kuin periaatteessa ei ollut niin kuin 2-3 metriä. Sitten me kokeiltiin sitä rapusta, no siitä se ei tietysti toiminut, ovi oli kiinni, että se kantomatka oli huono, mutta se oli jotenkin niin kuin siihen johtopuhelimen jälkeen se langaton puhelin, se luuri, että se pystyi olemaan sulla vaikka siinä pöydän vieressä ja vastaat siihen, niin se oli kyllä niin kuin hämmästystä herättävä niin kuin verme. Ja silloin mä olin ihan todella aalloharjalla, kun mulla oli se, että kaikilla muilla oli se kierivä johto siinä ja joillain oli vielä se rulla, mitä pyöritettiin ja joillain oli tietysti ne numerot. Mutta loppujen lopuksi näistä monista asioistahan ei ole kauhean kauaa, mutta silti kun sä ajat, niin kuin tänä päivänä niin kuin ajattelet, että miten tämä on kehittynyt, niin ihan niin kuin järkyttävää vauhtia. Mutta kyllä mun mielestä se langaton puhelin oli niin kuin mulle semmoinen, mikä on jäänyt ikuisesti mieleen, että mä olin niin onnellinen ja ylpeä siitä Kanarian saaren verovapaasta kaupasta ostetusta vehkeestä. Ja sano vielä, että ei Finnish guy special price for you, ja varmaan otti tuplana hinnat, mutta ihan tämä tämmöinen klassinen.
Hei, mulle tuli tuossa Kanarian saarista mieleen yksi kanssalaite, mistä on hirveän ylpeä ollut jo kaverit tullut sitä kattoa. Sieltä ostettiin siis sellainen telkkari, se oli A5 kokoinen se ruutu siinä, mutta se oli hirveän leveä, vähän semmoinen putki-TVn tyyppinen, mutta sitä pystyi katsoa tuolla autossa. Se tuli sitä tupakan sytyttämistä.
Oi.
Joo.
Oho.
Sitä kaverit tuli katsoa, kun iske käynnisti autoja. Sitten me katsottiin telkkari semmoista hirveän pienestä ruudusta, mustavalkoinen.
Ei,
se oli
vitsi.
Kova.
Mä en ole kuullutkaan tuollaisesta. Nyt oli kyllä sen verran. Ja tosiaan, mitä Rajalin sanoi, teknologia on niin hirveällä vauhdilla mennyt, että sen takia just, että tuntuu, että on vähän aikaa. Ja sitten se kaikki, mitä tässä koko ajan tapahtuu. Meillä ei kohta enää mitään tavaroita. Kaikki vaan huidotaan täällä. Ilmaa ja ilmassa on sitten ne kaikki. Mutta miten mennään kuitenkin nyt vielä sinne 90-luvulle, mitä siellä oli?
No kaikenlaista siellä oli, vaikka tietokoneesta nyt ei sinänsä pitänyt puhua, mutta haluan tehdä semmoisen pienen erikoismainnan kuitenkin Commodore 64 mielenkiintoisesta maailmasta, että en tiedä kuinka moni aikanaan silläkin pelaili ja näin, mutta niinhän pystyi myöskin koodaamaan pelejä.
Kyllä.
Muistan, kun veljeni sai tämmöisen kirjan, missä oli niin kuin, että pystyt koodaamaan pelejä. Se oli siis semmoista, että pitäisi kirjoittaa sinne koneelle, että command ja sitten kaksoispiste, heittomerkki, puolipiste ja sitten jotain numeroita ja kirjaimia. Ja siinä ohjeet, mutta sitä peliä kirjoitettiin noin 3 tuntia ja pelattiin noin 5 minuuttia, koska se oli niin surkea se peli, että sä et saanut sitten palikkapelistä mitään irti, vaan se enemmänkin se juttu, että sä pääsit koodaamaan ja katsotaan, että toimiiko se. Että se oli se, niin kuin se juttu siinä. Mutta nyt sen tekniseen laitteeseen, muistan vielä, mä en tiedä, miten me oltiin niin noissaan veljeni kanssa kyllä tästä, mutta veljeni tuli päivänä eräänä kotiin, hän on tehnyt uuden teknisen tai tämmöisen elektronisen hankinnan. Pahoittelut. Hän tuli semmoisen valtavan laatikon kanssa ja siellä laatikossa sitten, kun avattiin se, niin siellä oli siis matkatelevisio. Mutta se 90-luvun alun matkatelevisio, mikä siellä oli, niin oli kyllä sitten näkemisen arvoinen vehje, koska se oli, mitähän mä sanoisin, kooks. Se on semmoisen niin kuin ison pöytäkoneen, tietysti niitä semmoisia maassa makavia pöytäkoneita. Eli ei näitä tämmöisiä pystytornimalleja, vaan semmoinen, joka on niin kuin tämmöisen niin kuin laatikkomuodossa. Niin semmoinen ihan valtava laitos. Sitten siinä oli yhdellä sivustolla, tai sivulla oli sitten tämä television ruutu. Ja sitten sellainen nappulat ja muut oli siinä. Se, että se oli niin valtavan kokoinen kapistus ja se painokin vielä aika paljon, mutta se ruutu oli niin pieni, me mentiin siis mun veljenin kanssa, me ruvettiin katsomaan sitä yhdessä, se oli jossain meillä mökkireissullakin mukana, me ruvettiin katsoa sitä siinä yhdessä tosi läheltä silleen, nenä oli suurin piirtein kiinni ruudussa, että nähtiin tekstityksiä, ei mitään toivoa nähdä, se oli niin pieni se ruutu siinä. Ja sitten kaikille se oli vielä mustavalkoinen. Niin, se oli siis turhin tekninen vempain, mutta se oli kuitenkin matkatelevisio.
Se on just se.
Mm.
Mutta mustavalkoinen.
Mustavalkoinen niin. Ja pikku ruutu vielä. Se oli siis todella pieni se ruutu.
Siis ne oli tosi pieniä jo silloin aikana, kun tuli matka-TV. Ja etkä sä ajatellut sitä, niin kuin sanoit. Sä ajattelit vaan sitä, että jumakautta mä voin katsoa tästä niin. Ohjelmia.
Kyllä.
Se oli niin kuin pääasia.
Joo, hirveän kokoinen laitos oli kyllä roudata mukana ja muuta. Mutta.
Mä oon kattonut mökillä joskus kasarina matka-tvtä, niin se otettiin se sähkö siihen, kun ei silloin ollut vielä vedetty sinne sähköä, niin autoakusta.
Joo,
kyllä. Kyllä,
ne oli kovin
viritys. Sitten isä sanoi vielä, mä muistan, kun mä katsoin vielä jotain komissaario Palmua. Ja se oli sillä lailla, että nyt sun täytyy lopettaa. Mä en voi lopettaa tästä, mä haluan nähdä tämän leffan loppuun. Niin. Mutta kun auto ei olisi lähtenyt käyntiin. Mä en tiedä, kuka oli murhaaja.
Ja joku kehtaa väittää, että ennen kaikki oli paremmin.
Matkatelkkarit selkeästi trendaa, koska siis oma valintani ei ole telkkari, mutta tuli mieleen, että mä muistan kanssa siis Ysärillä, oltiin jossain Itävallassa perheen kanssa lomalla, niin ostin sieltä elektroniikkaa. Liikkeestä matkatelkkari. Se oli värillinen itse asiassa. Tämmöinen nykypäivä iPhonein kokoinen. Ja muistan, katsoin peiton alla kummelia siitä ja sitten aina välillä taajuuskatos piti siirtyä, kun se antenni on hieno. Mutta mun ensimmäinen, ja tämä saattaa kyllä nyt mennä niin kuin, että kasari saa tästä vastauksesta pisteitä, koska tämä laite on itse asiassa 80-luvulta. Voi olla, että jopa 70-luvun lopusta. Mutta mä muistan sen fiiliksen, kun me oltiin tuttava pariskunnan luona kylässä. Ja katsoin sinne telkkarin luokse, että mitä siellä tapahtuu. Se oli jotain täysin vierasta ja ennenkuulumatonta, mikä on nykypäivän nuorille joka päivästä. Ensimmäinen pelikonsoli, minkä mä oon ikinä elämässäni nähnyt. En ole varma, oliko se vuonna 1972 julkaistu Magnavox Odyssey tai vuonna 1976 julkaistu Fairchild Channel F. Veikkaan kuitenkin, että se oli Atari 2600, huomaatte, mä kotiläkset tein. Mä veikkaan, että se oli tämä Atari, mutta mä muistan siis, joku nörde voi korjata, mutta mä muistan vielä sen pelin, kun mä katsoin sinne telkkarin ruudulle, niin siellä oli tämä, missä on niinku tämmöinen palkki, sit siinä menee se pallo, ja sit sä siirtelet sitä palkkia, ja sit tavallaan niinku pallo.
Se oli squashi. Squashi tai tennis.
Joo, sanon, tiedätte tämän pelin. Mä olin aivan, että mitä tää on. Ja mä muistan, että me pelattiin koko se ilta sitä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä näin videopelin missään muodossaan. Ja se on jotenkin hauskaa, että kuinka paljon aikaa on mennyt eteenpäin. Mutta se on mun ensimmäinen tekninen hämmästely.
Atari. Mm. Aika kova. Kuka ei valinnut sitä, minkä minä olisin valinnut?
No.
Vesisänky.
Oi.
Siinä riitti kuule pikkukimolla miettimistä, että hetkinen, veden päälläkö pitää nukkua? Ja siis alkuhan se tuntui niin kuin maailman parhaalta idealta. Oli silleen, että ai vitsi, mä en nuku missään muualla. Ei kun sä nukut siellä sun omassa huoneessa, että tää on niin kuin meidän sänky. Vanhemmat oli sitä mieltä. Mutta sitten mä huomasin, että mitä pidempi aika tuli, niin hyödyttömämmäksi se vaan meni. Että niin kuin vanhemmatkaan ei tykännyt siitä enää.
Mutta mä en ymmärrä, miten vesisängyssä voi rakastella. Siis ihan oikeasti, jos mietitte, että kun sehän on...
Eikö mä puhun mun vanhemmista, niin mikä takia sä tuot heidän rakastelunsa?
No toivottavasti hekin ovat rakastelleet. Mua ilman sitä ei suokaa olisi tapahtunut koskaan.
Niin, mutta onko nyt joku empiirinen tutkimus, täytyy kysyä, että minkälaista vesisängyssä
onkohan sut tehty vesisängy?
No mähän olin jo syntynyt silloin, kun se vesisänky oli, niin kuin ostettiin myöhemmin vasta.
Ei, olla kuule sitä ennenkin.
Se on ollut 50-luvun sellainen hiekkasänky. Vai milloin se on tehty?
Mä sain ensimmäisen vesisänkyn kanssa joskus. Se on ollut sitä kasaria tietysti. Ja mun kaverit tuli sitä kokoomaan. Ja tietenkin siihen laittiin aluksi ne reunat ja sitten se vesipatja sinne. Ja sitten se täytettiin. Ja niin hirveästi meni siihen, kuluu vettä tietenkin ja aikaa myöskin. Sitten me ruvetaan yhtäkkiä katsoa, että mikä toi tossa on. Niin me oltiin unohdettu laittaa se antura sinne patja alle, joka säätelee sitä veden lämpötilaa. Se oli siinä sängyn vieressä.
Ei.
No siinä se oli kyllä... Loppuun asti ei sitä enää tyhjennetty.
Eli kylmää vettä. Joo.
Ja nyt olisi kiva tietää, että kuka on muuten vesisängyn keksinyt edes. Sekin on, niinku se on hauska historia.
Se on mestattu se ihminen ihan saletti.
Jälkeenpäin. Mutta viimeiset pisteet. Kasarille lähtee tästä 50 pistettä, eli 250 on teidän lopputulos. Ja Ysärille lähtee saman verran 50. Se tekee 280. Ysäri on voittanut tämän kierroksen.
Ihanaa. Hei,
ensimmäisen vesisängyn patentoi brittilääkäri William Hooper vuonna 1883. Siinä tuli oikein vastaus.
Lääkäri. Se oli jotenkin hoitava.
1800-luvulla.
Hetkinen, oli sitä ennen oli jo. Skotlantilainen lääkäri tohtori Neil Arnott, hän on ensimmäisen tämmöisen muodon vesisängystä tehnyt vuonna 1852. Joo. Ensimmäinen versio tullut vesisängystä siis silloin.
Niin.
Olisivat hoitaneet potilaita, eikä keksinyt tämmöisiä sänkyjuttuja.
Mä toivon, että seuraava kerralla ei ole yksi tietokone lisää täällä. Sitten tulee kolmas vielä varmaan tähän. Ei kun itse asiassa.
Kasari vastaan Ysäri-paneeli. Onnea voittajille!